guraso.eus egitasmoko 13. podcasta. Atal honetan, bi elkarrizketa sartu ditugu. Alde batetik, Ainara Gorostizu, hasiesi egitasmoaz. Nora Barroso, nerabei eta gaztei hitza emotea. Eta bi elkarrizketa hauei, tertulia bat gehitu diegu. Zuz Marzkona eta Alfredo Hierrosekin, egin dako, solasaldia. Bat egiten dugu, telefonu bitartez bada de Ainara, azkieti egiraz moti dolako ospatu zuen 10. urte hurrena, Ainara.
Hori da, bai, ba, euskarazko komunikazioan ari garen ontzako, ba, 10 urte egitea ez da erraza, eta, bueno, ba, ospatzeko gaude, baita ere, bueno, azken bi urteak nahiko horrak izan direlako oroar denontzat, eta, bueno, ba, 10 urte, ba, bada ospatzeko arrazoia guretzako, eta hortan ari gara.
10 urte, hasiesi aldizkariak egin ditunak, 20. alea dugu eskuartean, eta urte hurrenekin aldaketak eta ospakizuna bixak uzartzen dira.
Bai, hori da. Ba, 10. urtarrilari begira, bueno, ikusten genuen aldizkariari ere eman behar geniola, bueno, berrikuntza bat edo egin behar genuela, eta oso kontziente gara gure irakurleek, ba, bueno, hezitzaileek eta beziki gurasoek eta aur txikien gurasoek ze denbora gutxi dituzten, ez denbora tarte gutxi daukaten irakurtzeko, ba, bueno, berrikuntza hori izan da, lehendik egiten genuen artizau lana, edo heziketa eta hasiera gaiei buruzko dibulgazio lan hori ikusgarriago egiteko, ba, aldaketa edo berrikuntza egin dugu, eta, ba, formatua aldatu diogu hasiesi aldizkariari, bueno, ba, txikiagoa, eraman errazagoa, ba, poltsotik atera eta tarte badaukagun momentuan, irakurtzeko prestatu dugu hasiesi, ba, hasiesiren 40. zenbaki berezi hau.
Bueno, esan dugu, 10 urte atzera egin da Ainara, hasierako garaia haietan, claro, behar bat erantzuteko sortzen da egitasmoa, familiek, hezkuntzan adituek, irakasleek, psikologoek, antzematen zen behar bati erantzun nahian sortu zen, hasiesi. Joan zate, esan duzu, artisa lan horrekin, bidea egiten, eta behar hori erantzuten, poliki, gaiak, nimos landuz.
Bai, ala da, gu, bueno, ikasi egitasmo pedagogikoaren barruan gaude, eta ordurako, ba, zezi sortu aurretik, ja, batzera matan ikasi aldizkariak eskoletan, 15-16 urte, eta, bueno, bai, beretzek irakasleek esatzen ziguten, ez da, ba, bueno, beraiek bazaukatela tresna bat, baina ikusten zutela, familiek ere behar zutela alako, bueno, ba, pausa zirakurtzeko tresna bat, ba, garai hartan esaten ziguten, Google-i galetzen ziotela asko, ez, ba, hasiera eta heziketa gaien inguruan, eta badakigu, ba, Google-ek hau gauza bat eta kontrakoa esaten digula, eta hasierak sortzen dizkigun, eta heziketak sortzen dizkigun, galdera guztiei erantzuteko, bueno, nahi genuen zerbait pausatua, kontrastatua, bueno, ba, bertako profesional honekin landua eta beraien galbaetik pasatako zerbait eskaintzeko beharra ikusten genuen, eta nahiz eta momentu hartan, bueno, paperaren krisia deitzen genion, edo deitzen zitzaion, ba, azetaritzaren krisia hartan izan, ba, bueno, ikusten genuen behar hori asetzeko pausu eman behar genuela. Eta baita ere, bueno, ba, euskararen normalizazioan ere, garrantzitsu iruditzen zaigu, ba, familia bat sortzen denean, edo aur bat jaio berria munduratzen denean, askotan, ba, familiako hizkuntza arradatza, ez baian jartzeko momentu izan daiteke, gure kasuan euskararen alde. Eta hor ere ikusten genuen, ba, beharrezkoa zela, ba, hasieretik eta gaiei buruzko hori, ba, kontsulta guzti horiek euskaraz elikatzea, ezta, hizkuntza, familiako hizkuntza ardatza euskara gisa ezartzeko tresna, horrelako tresna lagungarria izango zela ikusten genuen, eta bueno, bi behar horiek uztartuz, ba Jose Mari Auzmendiren bultzadarekin, ze bera izan zen, ba, egitasmo honen bultzatzaile nagusia, ba, ziginen hasi egiten. Egia da garai hartan, eta zuek ere hortan zen biltzaten, bueno, ba, eziketa hori ez dela eskolaren egitekoa bakarrik ikusten genuen, eskola eta familia elkarrekin joan behar zirela, norabide berean, eskutik helduta hartu emanean, eta bueno, hausnarketa horren baitan abiatu genuen dela 10 urte azpi ezi.
Komunitateak esten da bera, eta herri zitzaren zarearen sorrera ere hortxe kukatuko guinuk ez, azpi ezik
emanera, bai.
Komunitatean estearen ba, filosofia horrekin.
Hori da, guztia 2012aren bueltan elikatzen joan zen hausnarketa bat izan zen, eta bueno, guk ere 10 urte ditugu, eta bueno, ba, oinarri ere ikusen dugu gaur egun zein indartsu dagoen, ez da? Eta bueno, hori da, elkarlan hortatik sortutako ba, bi emaitza lirateke.
Bueno, bide honetan, behin da berriz entzun dugu, tribua desagertu jakula, famili hori, gurasotasunan tribu hori desagertu dala, entzun dutu egu, zaitzugu, margarren urte honetan, hasi ezi izan nahi dela tribu modernoa, ez? Familien helduleku izango dan tribu modernoa, eta hau egitea, helduleku eta bide laguntza hau egitea, gainera epairi gabe eta gurasotasuna epaitzeko, ez epaitzeko asmoarekin.
Bai, ba hor, hasiera batetik gure ustekabea edo harridura izan zen, hasi ginean hasiez egiten kalera ateratzen elkarrezketak egiten, grabagailua martxan jarri orduko, ez ezaguna genituen bereziki ama askok negarri egiten ziguten zeinen bakarrik zeuden. Ezta hasiera eta ez eta lan hauetan, ama oso bakarrik aurkitu genituen, errua asko aipatzen zen gauza bat zen, zama, horrek asko, bueno, asko arduratu gintuen. Eta erabere zen genuen, gisa hontako aldizkariek izan zezaketela, zama eta erru hori ba, handitzeko arriskua. Ez da, hortaz, bueno, geure buruari jarri genion egiteko nagusia izan zen, eta ale guztien aurretik eta ia artikulu guztien aurretik egiten dugun ariketa da, bueno, irazten dugun hortan, amak ez zamatzea bereziki, ez da, bueno, ezaera, Afrikako ezaera bat omen da, ez da, aur bat ez zeko tribu oso bat behar dela, ez da, eta, bueno, ba, presaka bizi gara, korrika bizi gara, ritmo horiek ez dira bat ere bateragarriak aur baten hasiera eta ziketa prozesuarekin, eta are gutxiago hori guztia bakarrik egiten denean, ez da, horregatik diogu tribu modernoa izan nahi dugula, ba, bueno, nahi dugulako batetik babes hori eskaini nahi dugulako tribuak ematen duen ba, erreferentzia desberdinak, ugariak, eredu ugariak, eta eskaini nahi dugu, bueno, transmisio hori, ez da, ba, askotan hasiera gaietan beste alor batzuetan bezala eten egin da transmisioa, eta, bueno, bakate hori osatu nahi dugu, ez da, eta, bai, guretako, bueno, ikuspegia beti izan dugu oso garbi ikasitik, ba, aurtzaroarekiko errespetua izan behar zela, aurraren garapen prozesuaren errespetua, aurraren subjektu izaeraren errespetua, eta horri, bueno, aziezik erantzi diona da, ba, zaintzaren ikuspegi feminista bat, ez da? Bai, zaintza erdigunean, baina ez amaren bizkar gainean, ez da? Hor, alegin berezi bat egin dugu, ba, bueno, ba, ez da din, azierako hartan ikusten genuen, zama hori, zama errua eta bakardade hori gehiago elikatu eta kontrara ba, zaintza partekatuago egiten saiatu gara. Horregatik guretzat, bueno, beti izan dugu egin dugu alegina baita ere, ba, familia ugariak, eredu ugariak, aniztasuna erakusten, ba, bueno, ba, irakurle horrek izan ditan erreferentzia gehiago, ez egiteko modu gehiago ezagutu ditan, ba, bueno, ba, modu hegemonikotik arago, ba, osasungarriagoak izango direnak, zaintza lan partekatuagoa izango dena. Ba, gizarte honetan ez delako bat ere erraxa gurasotasuna eta ez zitzaion lana, ba, bueno, babes hori laguntza heldulekua eskaini nahi izan dugu hasietik.
Azkenengo 10 urteetan bai eta aurrera begira ere bai, eta esan bezala 40. Alea dugu eskuartean. Formatu aldatu duzu, barrua begiratu dugu, eta betiko, azkenengo aleetako ba, gaiak eta atalak aurkitu ditugu bertan.
Bai, ez dugu, bueno, guk garbi daukagu, profesionalak, hau da, adituak eta adituak batu nahi ditugula gure gure aldizkarian, hori izan da hasieratik eta gaur arte heldu nahi diogun bueno, modua, ez da? Euskal Herrian aditu talde zabala dago, aditu asko dago, hasieraz eta ziketaz asko duakitenak, asko pentsatu dutenak, euskaraz pentsatu dutenak, eta hoiekin landu nahi dugu, ba, bueno, ba, aurraren garapenean, eta komunitatearen ikuspegitik lagungarri izango diren gaiak, eta eutxe nahi diogu baitare arituen presentzia horri, ez da? Guretzat oso importantea da kalera ateratzea, aldizkariero kalera ateratzen gara, eta ba, bueno, ba, lan hortan diarduten gurasoak edo ezitzaileak elkartzea, ez da? Alde honetan, eta, bueno, mendik aurrera egingo dugun alegin berezia da, kontsulten atala adidez, ba, osatzekoa, ez da? Bueno, ba, irakurtzle askok esan izan digute privilegioa dela, ez da? Ba, kontsultak zuzenean erantzuteko aukera eskaintzea, eta, bueno, mendik aurrera kontsulten atal hori adidez bai, bai osatuko dugu, edo sendotuko dugu, presentzia handiago eman diogulako, eta bestela ba jarraitu dugu ohiko egiteko moduekin, ez? Sormenari garrantzia handia emanaz, ba aurra zerbait baldin bada sortzailea delako, ezta? Eta bueno, zale ere joango gara sortzaileekin elkarrezketak egiten eta beste ze bat izan da beste helduleku bat edo ba etapa guztietako informazioa eskaintzea, ezta? Gure irakurleak izan ditzakete seme-alabak edo aurrak ba, lehen aurtzaroko etapetan, labezaroan, ez da, orduan, aldizkariero aurkituko dute familia guztiek, ba, beraien semea labentzako moduko ba, informazioa edo ba, divulgazio lan hori.
Lehen urteak, urte goxoak, nera bezaroa, dislesia, zeloak edo depresioa bezalako gaiak landu dituzue atal honetan, gurasotasuna eta bertsuak uztartu dituzue erreportaje pulitz batean, sormen aipatu duzu, eta egin jatue elkarrizketa. Zein jatue elkarrizketa, sormen gaian?
Nerea urbizuri. Nerea urbizuri, bai, elekantak, eta korrikaren kanta, eta bai. Eta elkarrizketa zentrala egin diogu, ba, bueno, 10 urte hauetan bide lagun izan dugulako, Estitxu Fernandezi, gainera oraintxe atera berri du Erika Lagomarekin ere amatasunaren inguruko liburu biziki interesgarri bat, eta, bueno, ba, Azpiaziren filosofiarekin oso bat egiten duen pertsona bat da, eta, bueno, ba, leberezionetarako ekarren egin duen bere hita, bai.
Hortzen berrogearen alearen olako laburpen txiki bat, guzti hau esan bezala, ospatu dozu, akuarimean amarraren urturrenaren olak italdi bat egin zinuten, oindala aste betetxo bat, baina ospatu nahi dozu bai, aste bukera honetan, igandean bertan.
Bai, hori da, esan da bezala ospatzeko gogoz gaude, bai amargarren urte hurrena, eraberritzea, eta, bueno, bai ireki bat egin nahi dugu, igande honetan, adunan, ba, familiekin, irakurleekin, arpideekin, eta, bueno, ezaguten ez duten noiei ere, ezagutarazi nahi diegu Azpiezi aldizkaria, eta bertan parte hartuko dute, ba, bueno, bide lagun izan ditugunek, ezta? Azteko, ba, Alaia Martinekin hasiko dugu goiza, Alaia hain zuzen ere, ba, aldizkari ontako gaina guzia, eta mintzua idatzi ditu, minak egin ditu erredakzio lanak, berno, agurreko bertso batzen ondoren, nire Mendizabal, baitere, bueno, oso bide lagun dugun komunikatzailea eta txikopedagogoak nireak itzaldi bat eskainiko du helduentzako eta aldi berean Alazne Ugartetxeak gure bueno, eskulanen txokoko irakasleak aurrekin bueno, eskulan batzuk egingo ditu. Eta tartean hartu nahi dugu, tarte txiki bat hartu nahi dugu Azpieziren funtsa azaltzeko oso labur, baina bueno, nahiko genuke jendearekin partekatu gure filosofia. Eta bukatzeko Porrotxek eta Marimototxek ba, ikuskizuna eskainiko digute. Eta, bueno, ba, dakigu ziurtatu da daukagula festa adunan, eguraldiare gozoa dator, bueno, adunak eurparke polilla dauka, herri oso atsegina da, eta, bueno, ba, gure asmoa da, festa xume bat, baina, bueno, ospatzea, ba, Azpiezik 10 urte ditula, eta, ba, komunitatearekin nahi dugu hori ospatu.
Esan bezala, igande honetan, 11:30 aurrera, adunan.
Hori da. Hori da, baita esan, ba, irekia dela, gonbidatuak daudela irakurle zeinez irakurleak, ba, umekin pasapoli bat egin nahi dutenek, ba, lekua izango dutela adunan.
Ederki, bueno, amaitzeko, ainara ondo iruditzen mahatzu, promo pixkate egingo dugu, ze karo, Asi egitasmoa esan bezala, ba, urtean lau aldizkari kaleratzen duzue, oker ez banago?
Bai, hori da. Urtaroko egiten dugu aldizkari bat, gehien bat arzi, ez da bidez funtzionatzen dugu, urtean lau euro etxea jasotzeko, ba, 20 euro partidezako eta daukagu, eta, bueno, bezala esan, ba, liburu dendan ere aurkitu daitekela solte erosteko moduan.
Ederki, bueno, ba, horaxen, promo eta atal honekin eta igandean, ba, meaten hori eta behatzean, aduran ospatuko da festo honetara gonbidatzen entzuleak, amaituko dut zarezketa. Ainara,
bai, promoarekin bukatzeko ezan lander ikasi bai. Puntu eus webgunean aziziko bueno, informazio asko eskura dagoela doan eta bertan dagoela baita ere barti eta iteko aukera.
Ederki, Ainara, ba, eskerrik asko, gu jarraituko dugu.
Eskerrik asko zuei.
Asmoa dugu bentzat ale bako eta zuekin batekin eta aleko produktiari duan iteiteko. Beraz,
primera función ahora.
Aldian, Nora Barroso. Nora Barroso, aziak egitasmoko kide da, eta ba, guraso.eusko kolaboratzaile Nekane Martelenakin batera. Nora, atxalde hon.
Kaixo, atxalde hon, guzti hori. Musu bat, Lander.
Ba, ez da, hueltan. Zure gana jodou, Nora, ze undala denboratxo bat argitaratu ginoan kolaborazio bat, kolaborazio berezi bat, guraso.eusen, bazuek iestakoa. Nekanek eta zuki atzerakoa, gure munduak plazara izena zaukan, eta ba, oso kontu simple, baina aldi berean esango nuke eraldatzailea dela. Da, aurrei ez, kasunetan gaztetxo eta nerabei hitza ematea. Eta horretaz hausnartu zinuten.
Bai. Bai, oso garrantzitsua iruditzen zaigu, eta justo bai hori, arreta jartzen ez dioguna egunerokotasunean, eta esan bezala nik uste dut apurtzaia da, irauzaia da, eske behaiek so garrantzitsua dira gure gizartean, eta daude hor, ba hori, ere murik gabe eta espaziorik gabe askotan, eta diegu behar bezalako arreta jartzen.
Hasiak egitasmotik norketa hori egin dazeko zuen, eta nerabei ahotsa eta gaztetxoi ahotsa emateko, ba, oi hartzungo antzerkitaldearekin batera indo zuen ba, elkarlana. Zela izen da harreman hau?
Bai, ba, guk hori, hausnarketa esan duzun bezala, hasiaken hausnarketa horren bueltan ba hori, ibili ginen, ze, bueno, guk botere harremanei buruz, eta bueno, lanketak egiten ditugu, eskaz, kontzientzia jarri hortan, eta hor, ba, hori, konturatu ginen nola guk boterea daukagula arlo desberdinetan, eta, bueno, ba, aurra, gaztetxoen lan edo, ba, gure boterea ere eragiten dugula, ez? Eta bueno, orduan, gaztetxoen gana edo beraien ahotsa entzun nahi genuen, beraiek ze desio, zer ez zuten nahi, zer nahi zuten, ba, nola kokatzen diren ere beraien egunerokotasunean, eta ez gen, bueno, ba, pentsatzen hasi ginen, ba, nola heldu ez, gaztetxoen gana ez, eta askotan egiten dugun lan, ba, sorkuntza tartearen bitartez, eta, bueno, ba, lurkorta ere aziateko parte da, ba, hainbat tailer eta azke bide ditzen diogu guk, parte hartzen du eskola eremuan, eremu formalean, binon eremu formaletik eremu ez formalera, ez? Eta hor, zertatzen dugu eremu formalean eremu ez formal hori. Oso potentea izaten dira askebide eta tailer horiek. Eta esan bezala lur portarekin ba, harremana genuen eta daukagu, eta aziaken parte da. Eta bera Oiartzungo antzerki taldeko kidea da. Eta duan, bueno, ajon genuen beraren gana, ba hori antzerkiaren bitartez edo, ea iritsi alginen, ez, nerabe horien, ba, desioetara, eto, ez da. Orduan hor, ba, saioa izpuruarekin batera, ba, hainbat lan, bueno, lanketa bat eginda, hor ikusgai daude guraso.eu zen sortutako bi lantxo horiek. Eta hoize, ba, nolabait nerabengana iristea eta sorkuntzaren mundutik, ez? Artearen mundutik. Eta nik uste dut, bueno, pena merezi du beraien ekarpenak ikustea, gure buruak heldu bezala zalantzan jartzeko gure jardunak, eta nik uste dut oharra hartzeko moduko gauzak esaten dituztela, eh? Bai.
Gonbidatuko ditu gure entzuleak bideoek ikustera, aurrera pengisa zen mezu nagarbenduko zinuke, jaso ditugula gaztetxo goen handik.
Bai, bi bideo dira, eta bietan agertzen den elementu bat, ebaluazioarena, azterketenak. Ez, nik uste dut, batean oso esplizitoa da azterketak, eskola eremuko azterketak, bino nik uste dut aratago dihuala, kontua. Hor dago, azterketa etengabean bizi direla, ez, eta zenbakiak, eta aurrak, eta pertsonak, trascendentala da, esan dut, ez da bakarrikan gaztetxoen eremuan ematen den zerbait, ez, notarena, eta zenbakiarenak, eta etiketena. Eta hor nik uste dut argi izten dutela horrekin apurtu nahi dutela. Zenbakiak botatze dituzte lurrera eta, bueno, hor adierazten oso politia dago. Eta hori nik uste dut goza garrantzitsua dela, esan dut beraiek adierazten dutena, adibidez. Beste gauza bat ere bada denbora. Beraien denboraren kudeaketaren jabe izan nahi dutela. Nola, bai, oso modu gainera ederrean adierazten dute, eh? Ez dute zer gehiago esango, bai? Zela... Bai, hori da, ez oso modu ederrean eruztez adierazika dago. Gero adierazten dute ere, nolabait, beraiek adierazten dituzten gauzak, ez bidela bakarrikan beraienak adierazten duten hoienak, ez? Edozein gazten gana iristen diren gauzak direla, ez? Eta hori adierazteko ere oso modu bisualean egiten dute. Eta nik uste dut hor lanketa eder bat egin dutela beraiek, beraien proposamenetatik eta erore antzerkitaldeko ba lankide edo, bueno, profesionalekin batera. Badakit oso modu librean egin dutela lanketa, hor lanketa sakon bat dago. Eta benetan beraiei ahotsa eman zaiela, ez? Askotan helduok bideratzen ditugu gaztetxoak, askotan esaten ditugu bai, beraiek nahi dutena, eta gero guk bideratzen ditugu gehiegi. Eta kasu honetan nik uste dut lortu dela nola baiteko benetan askatasun bat eta beraiek nahi zutena. Gero bai badago edizio bat eta binon ezagututa egin duten lanketa, bai ditzen zait oso aberasgarria izan dela denontzat, bereziki heldu ontzat esango nuke. Eta beraiek nik uste dut sentitu dutela baskatasun hori eta hori, ez, bukaeran bideo batean hainbat aldarri botatzen dituzte aldarri moduan gainera, oso modu bizualean ere bai, eta oiuka, ez, eta botatzen dituzten aldarriak oso aktualak dira eta oso potenteak.
Nekan aipatu izan dozu behin baino gehiagotan, eta zuen kolaborazioetan, eta zuen itegitun dugunean, ez? Bai. Botere harremanak irautzea dela zuen helburua. Botere, azkenean, guk heldu eta heldu modan ditugun, batez behar gaztetxoekin harreman horretan ditugun, botere batzui uko egiteaz hitz egiten duzu, eta hor dauko erronka, guk geuk heldu moduan, guraso moduan, hezitzaile moduan, pertsona moduan, nola ikusten ditugun gaztetxoak, eta ze jarrerakin goia zen beraien gana, eta beraiek esaten daben hori entzutera, edo beraiek sortzen daben hori entzutera, ez? Eta horro darik eta polita egin aldugu, ez?
Bai, zalantzarik gabe. uko egite horretan kontzientzia bat egon behar da, esen, kontzientzia ez baldin badaukazu, ezin duzu uko egin, ez, arazoa ikusten ez baldin badezu, edo orko katzen ez baldin batzara, ez da,
claro.
Orduan, material guzti hauek nolabait jartzen dute hor fokoa, ez? Egun erokatasunean eta ia duturagatik, edo inertzia batengatik egiten duzun horretan, ez? Jartzen du fokoa, ez? Eta polita da, ze fokoa ez duzu zure eragiketa mental batetik eta razional batetik egiten, ez? Hau da, zuk, ze lan hori zaila izaten da eta batzutan ezin ezko, ez? Kanpotik datozte, zuri fokoa jartzen. Eta benetan, eta ez zuk nahi duzulako hori landu baizik, eta ematen dizulako aukera, beraiei esateko non jarri behar dugun guk fokoa. Zeguk ez dakigu non askotan nerabekin eta horrekin ez dakigu non jarri fokoa. Zegur egun horretasun horrek jaten gaitu, ez? Eta naiz eta irekiak izan eta iruditugu gaudela ez dakit ze, bueno, gauza asko askota ez gara iristen ze betaurreko asko beharko genituzke eta ez ditugu. Orduan betaurreko hoiek inkluso lantzeko bestea entzun behar ditugu, ez? Entzun behar ditugu modu gainera eraikitzaile batean eta ireki batean, ez? Eta batzutan min ematen du, eh? Horrek. Min ematen du, beste bat esaten dizunean. Karo, orduan esaten zu ostra, ez? Eta, bueno, gero ere ez gara inbeste flagelatu behar, ez? Esan dut, bideo hortan gaude, eta ona da, fokoa hortan jartzea, konturatzea, eta bai, bueno, gauzar, hau, ez dugu edo ez gara honetaz konturatu orain arte, bineon orain landuko dugu, ez da? Osa, hori da bidea, niretzako eta, bueno, guretzako eta, bueno, interesgarria da, ez? Nik benetan, eta gero zalantzan jartzea, ez? Guk mugat zaitzen jartzen ditugu bineon gero egoera horiek iraultzeko gutako bakoitzak zer egin behar dugu, tal, kolektiboki ere zer egin behar dugu, perz gaude hori egiteko? Hori da, gure privilegio batzuk eta ba hor gelituko lirateke ba hori, bat begibistan eta beste, ba hori, privilegioa galtzenan, pues, ba hori, ondorio batzu ditu, bineo nere ustez egin beharreko ariketa bat da eta hori, egin beharreko zerbait da, ez? Eta gero neurrian, pues, noraino iristen gara orain, eh? Eta partekatu hori ere gazteekin, eh? Ese dute, askotan, ba, gazteekin, edo semelabekin, edo semelabekin, baizik eta gure inguruko gazteekin hitz egiterakoan ere, barkatu esatea, ba, baizke hau eta hau, eta orain arte hau izan da egoera, dino nabernola lortzen dugun, ez? Eta guk soluzioak eman beharrean, beraiek soluzioaren parte bihurtzea, ez? Eta beraiek hori baintzutea eta aldaketa horren parte egitea. Eta ez berriro nagusitasun eta edadismo horretatik bagu gure irtenbideak ematea berriro beraiek gabe, beraiek kontutan hartu gabe. Erronka handia da.
Hortzen erronka. Aitzakia polita erronka honi hasteko, bentzat, entzuten hastea eta entzun dituzu ez duek oihartzungo antzerki taldeko hastiak. Nekane, eskerrik asko. Gusten eta zurekin.
Nora,
zure konpia.
Nekane ere badago gurekin, eh? Nire nahi zitze egiten, minon.
Ebentzen, nekane, bi kolaboratzei hone, izena nekan pare eta konfundiun ez. Bueno, Nora,
eskerrik asko.
Eskerrik asko gurekin kompartitaren eta konpiatuko txuken zure bazen kolaborazioko bideo. Esker eta
zarrada. Mi esquerda.
Guraso.eu, elkarrizketak.
Gaurko honetan, ditugu telefono bestaldean ez, pantailaren bestaldean, Txus Mazkona eta Alfredo Julos, bilagun. Eta elkartu gara hemen, iteiteko, abiatuta argazki batetik. Argazki bat, non agertzen den ume bat.
Bai.
Ume bat, objektu bat buru gainean jarri, eta horrekin, ez?
Bai.
Eta hortik abiatzen gaz, hausnarketarako, eta hortik hausnarketa ugari sortu al zaizkigu, Alfredo, Txusma.
Bai.
Atalde, ba, hola.
Horrela, horrela izan zen, ba, batean jarri zen, objektu horrekin gu grabatzen edo guri argazkiak jartzen ongo balitzezela, eta horrek, ba, bueno, hasierako irrifarraen ondoren ere hausnarketarako momentua heldu zitzaigun, bai? Gai honetan hasi horretik, Alfredekin uste dut bat egiten dudala, gogoratu eta gure elkartasun handiena Nafarroako Plataforma 03-ak deituta aurreskola grebalariekin eta beraien errebindikazio guztiekin bat egiten dugula. Eta hori, ba, gai horrekin jarraituz, hori hausnarketa ugari lehenengoa, ba hori, aurrak gu imitatzen gaituztela eta orduan esaten genuen. Bu, zenbat aldiz ikusi dute dituzten, ikusten gaituzten aurrak gu helduak mugikorra aurrean jarrita eta edozen gauza egiten dutalarik grabatzen, ezta? Edo argazki ateratzen. Eta horrek ere, bueno, zer pentsarazi egiten digu. Gero, argazki horiek gainera askotan saretara igotzen dira, edota momentua, aurrak egiten duen momentua, disfrutatu ordez, ari gara pentsatzen, ba hori, osea, hori grabatzen, bestei erakusteko, edo ez dakiz zer etorkizun bateako izateko. Bai? Famatu egin zen anunzio bat ere, non iluna barra eguztia sartzen ari zela eta jende guztia ura grabatzen, ezta? Ikusten eta gozatzen egon ordez ura grabatzen. Eta hori, momentuak gozatu eta disfrutatu ordez ari gara hori argazkiak ateratzen, grabatzen edo ez daki zertan, bai? Eta bueno, hori zen bat.
Hora, bako potente bat, ez da, zela bizitxugun momentu egoera ederra. Guretako momentu bizitzen edo beste ikuspegi batekin, ez? Eta hori ez aurre bezik eta guk helduok. Eta ze garen transmititzen horrekin?
Hori da.
Bai, ni ba, zera, alba dut, ni ere justu larun batean Bikeko unibertsitatean izan justu jaioreki, ez? Bani, bueno, batez ere batzera eskoletan zero eta irurte bitarteko aurrezkuntzan, baina, bueno, eta guztiz ere familia batzuk ere baziren, eta orduan, eta orduan hasi nintzen bilatzen irudiak, eta nire mundua ere da irudiarena, ez? Batzera, profesionalki eta hori. Orduan alda dut, konpartitu nahi dut hau zuekin, gauza bera, ikusten duzu, ez? Orduan, lehenengo momentutik aurkitu nuen nola batzera aita batzuek, orduan argazkiak egiten dituzte batzera jaio berrian, osea esan dut paritorioan eta hori, orduan disfrutatu ordez edo amarekin izan ordez, orduan importantia da gero konpartitzeko ez dakit sare sozialetan edo jartzen dituzten argazkiak edo, baina aleta guztiz ere, bueno, oso oso potentia iruditu zaidan hau, eta gero gauza batzuk irudiri gabe baina irakurri dituen batera nola guraso aita, claro, aita batzuk batera pentsatzen ari diren batez ere, pues hori batera momentuak txusmak esaten zuena. Edo badago flipatuko zara, txusma ez nintzen imaginatzen aberea pasatzen den hau, etxen momentu batean, hau adibidez da goiara bat, non izpilu batzuekin, nola esaten diegun batzera, orain hegazkina badator eta orduan bai, sortu dute batera ispiluen bidez, orduan sortzea holograma bat, egazkin holograma bat. Orduan, guretzat, importantzia da, momentu hauetan, familietan batez ere, harremana sortzea ez da importantea, edo komentatu ziaten ez du bilatu. Adibidez, orain, bueno, egon batik ikusteko, bai, asmatu dute tripode bat, bilatu behar dut, baina ez dut izan denborarik gero bazkarian komentatu zidaten, ez? Tripode bat, eta hemen jartzen da, amaren gainean, eta titia ematen duen bitartean, orduan tripode horrek, ba, eusten du, da, muikor bat, imaginatzen horrela, ba, angulua eta hori, grabatzeko titia ematen duen bitartean. Eta orduan hori batzera bere kabuz mantentzen da, deusten da sorbaldan, ez? Orduan larria, iruditzen zait, nola galtzen ari garen, osea, guk esaten dugu oso importantea da batzera aurrekin, ba ez bakarrik presentziak ematea baizik, eta presentzia ematea. Eta aurreko gunean, gure aurre eskola batean, Iruñan, 0-0 bitarteko horrentzat, ailegatu zen batzera ama bat, ba, tablet batekin, eta orduan baditugu armairu batzuk, takillak, eta orduan arropa aldatzen zion bitartean, edo zapatak eta hori, orduan tableta jarrita, ba, umea distraitzeko, eta orduan momentu larriak, ez? Edo irakurri, asko prestatu nuen, ba, zera, amar umetatik zazpik, ba, bazkaltzen dute, ba, edo tableta, edo mugikorrarekin, edo telebistarekin. Zazpi.
Hori nun, hori nun, Alfredo?
Bazera, nire itzaldia prestatzeko orduan, pues hainbat sartu nintzen, pues bueno, Pascal orduan, lo egiteko, osea, berriro kompartitzen, osea, badaude, irudi, eta nik baten batzuk, bueno, pues badago hau, baina ezke, ez dakitzergatik, ez da... Ah, bueno, berdin dio hau, baina hau, adibidez, ez? Aurkitu nituen, eta orduan, amar umetatik zazpik. Hau, egiten dute modu batera edo bestera, ez? Gero, bueno, badago obesitatea, edo gautzauek, edo hortzak garbitzeko, osea, aurkitu dituen, denetik egin nuen barrido, eta gero ikerketa batzuk, nola mentekotasuna, adikzioa, badago nire ustez batzera, orain dela gutxi, eta nire ustez merezi du ikustea batez ere gurasoek ere, ba, profesionalki ere. Badago dokumental bat oso potentea, honi buruz hitz egiteko eta zer dago atzean erabiltzaileak eta zer bat dirutza badago atzean, negozio moduan, ditzen da el dilema social.
El dilema de las redes sociales, ez da?
Da, el dilema social. Badago el dilema de las redes sociales, agian baditu beste bi itzulpen, vale. Baina hitz egiten dute ex-Google-eko,
Google-oieko,
edo agian nik bilatu ditut, eta, bueno, badauka trailerra hor, baina el dilema social bilatzen da, eh?
Bai,
vale.
Ja, nola, bueno, eske, adibidez, nerabe batzuek, batzera, gero gertatzen den, bueno, hau zauek, egiten duten bitartean, baina adibidez, nola, kenduta gero, osea, ba, frustrazioa ezin dute aguantatu, el dilema sozialan agertzen da, eta nerabe batzuek, eta hori da oso larria, batzera, bere buruez beste egiten dute. Frustrazioa, osea, mugikorrak entzean eta hori aguantatzen ez dutenez, orduan baten batzuek, osea, orduan, bai, egoera larriak dira.
Baina, gian horrendikan ez ditugun imaginatzen ondorioak ikuditzak itxengo bizan erabilera honek, ez? Muturrekoenak, ez? Baina...
Ez dakit, ez da uste dut ezagutzen direla. Baina, jendea, momentu honetan, guraso askok, beldur daude, ezezkoa esateari berein seme alabei. Eta ordan sortzen da hor egoera desatsegin bat. Ez diete ezezkorik eman nahi, eta orduan ondorioz hori handitzen doa, erabilpena edo beste hainbat gauza, ez da? Aurrekoan, ez da lotura zuzena honekin, baina kontatzen zidaten. aur bat, lau bost urtekoa, diabetesarekin, bai? Eta orduan, lagunen urtebetetzeak edo horrelako edozein ospakizun, ja, da, edozein ostiraletan, ja, ateatzen diela, eta ez ez esan ordez, hau ezin duzu jan, palmea txokolate edo litxarkerik edo de bestea, usten diote jaten, eta gero, orekatzen dute insulina txute handiago bat emanez. Osea, ze ikaspena da, ze ikasketa dago hor, bai? Orduan, eske oso larria da momentu honetan arduragabekeriz jokatzen ari garelako helduok kasu askotan. Eta honetan, hain zuzen, mugikorren eta tablet eta hauen erabilpenean are gehiago, bai? Zen, gero, oza, orain hasten da, gero etortzen dien gauzak. Hau da, nera baitasunean, eta, oza, eta esaten nahi naiz, amabi urterekin, adirida aurrak porno munduan sartzen ustez dugun moduan, bai? Eta hor, sexuarekiko hartzen dituzten ideiak eta bar oso urrun daude realitatetik. Baina beraientzat hori da, bai? Eta ari dira errepikatzen horrelako gertaerak, bai?
Bai.
Beraz, edo orain txikitan hasten gara benetan neurriak hartzen, edo gero oso komplikatua da egoera.
Ni, osea, errua gurasoi ez botatzeko gehituko nuke, osea, agian nahi edo, nahi izan edo ez nahi izan batzuetan da ezakite. Osea, ni, eta nora lagundu edo bide lagunak izan, osea, dain emozionala, osea, orain, eta batzuetan nik ikusten ditut guraso batzu, bueno, pues, ez dakite nola ezetz ematea, osea, ni gorko katzen dut gehiago gai agian, eta ez dakite, baina, osea, emozionala nik ikusten dut adibidez batzuetan hitz egin du, ba, zera, eta hor ez dago desberdintasunik benetan, osea, nik ikusi dut pertsona, batzera, familia oso esate baterako etorkinak edo pobreak, eta formakuntza oso gutxiagorekin, eta berriz batzera pertsona doktorakuntzak eginda, masterrak eta hori, gurasoak, eta batzuetan hitz egin dugu, hor ez dago momentu honetan, ba ez dakit ba komunikabidekin edo ba modu holistikoan edo globalizazioaren bidez edo, pertsona oso formatuak asko irakurtzen dute, osea, denetik, eta oso formatua, eta berriz ez dira gai, ezetza emateko, muga jartzeko, eta hori, baina ezke dakite nola.
Bai, askotan hitz egin dugu honen inguruan, eta egia da gurasoak ahaldundu behar ditugula. Osea, profesional moduan, gure lana da, gurasoak ahalduntzea. Bai, aurreko larun batean kontatzen ziaten, adibidez, oza, ahalduntze prozeso bat bezala, gela batean erabaki zuten, zeigarren maila arte, inork ez duela mugikorrik erosiko bereien semea labentzat. Bai? Oso serio hartu zuten, eta horretan daude, bai? Badira moduak, badira tresnak, eta badira alduntze prozesuak honi aurre egiteko, bai? Eta gure lana da, profesionalen lana da, alduntze prozesoietan bide lagun izatea edo laguntzea, bai?
Bikote, jorratu dituzue bost minutetan gai oso ezberdinak eta oso konplexuak. Hasierate telefonotatik, baina badare ezetza esateko, mugak jartzeko zaitasunak dauzkoguna gurasok, ba, telefonoek dakarten, atzean dakarten, zarerako sarbide hori, sarbide esmugatu hori, eta hor, ba, zarean badakigu, ba, pornografiara gizien kontsumiten duguna, guztiok, eta noski, ba, aurtan erabek ere, horra sarbide dauki aldabe, hor, bueno, gai mordoxka bat, ez? Ezin dugu katu, eta hori garbi da, ba, telefonoak oso tresna praktiko bilakatu diela. Kontua, nola, ba, dakigun gurasoak, ez? Honek ukial dituzten ondorioak, eta ber ikerketa horrek, aber ja, ekartzen ditugun ja eguneroko tasunera, eta benetan jakin, ez? Ostras. Erabilera honek, batuzunaren Alfredo, ez? Jaterako orduan, lo egiterako orduan, beste bat erabileretan, xo ondori izan ditzake, ba, epe ertain motz batean. Hor badago, badago, gurasoentzako gako bat, ez? Telefonan erabilera idago kizunez. Beste gaietan, lagatzen nahi, lagatzen dut, ze emongo luke beste hainbat elkarrizketetarako. Mugak, pornografia, bueno, emoten dago. Baina, badara ikerketak ez den da benaia, telefonan erabilerak, bai, gure eguneroko erabile ohituretan, txertatu dela, guk helduok erabiltzen ditugu, helduok gara engantxolta. No, zer, transmititzen dugu. Ez dakit horren bestean, telefono edo gaio euken harrapatzeko gaitasuna, ze antzematzen dugu ez pantaiik badauk ez zerbait berezia, edo dan helduok daukogun ba, jarrera pantai hauekiko.
Nire ustez hor, Lander, aipatzen dituzu hiru gai, osea, konparketa egiten eta importantea eta txusmak ere aipatu du, eta alde batetik gure hausnarketan nola erabiltzen dugun guk. Bai? Mugikorra eta hori. Osa, gu batzera aurkitzen ditugu, batzera guraso batzuk, nola etortzen dira aurren bila, zenealaren bila aurreskoletara, eta mugikorra, osa, mugikorra jarrita, tartzen dute batzera pakete bat izango balitz bezala, orduan hori importantea, eta orduan, klaro, aurrek ikusten dute, eta zen dute, bueno, txuzmak behatu duena, batzera gu, garrakaziak, eta pues, aurrek bereala ez egite dute, eta gauza horiek orduan. Importantea, batzera ausnarketa, nola erabiltzen dugun, mugikorra, ze momentutan, eta zeinala ba, ba, aurrean izan da, nola, agian, bagaude presente, baina presentzia mangabe. Hori, gai guzko, fotoloa importantzia, ez? Beste gai bat, nik ikertzen itzaldia prestatzeko, atzean, mugikorren atzean, bueno, badaude, ez dakit, ez dut batzera konspiranoikoa, ba, izan nahi edo, baina bai, oso, ba, badaude programak eginda eta hori, tabletetan eta hori, ba, badituzte batzera kriston jakintxuak, oso, ba, zera enpresetan eta hori, eta joaten dira esaten dute burmuin tailora, ba, zera emozionalki adikzioa sortzeko. Eta horretan, osea, magoak dira, eta ordaintzen diete kriston diruza hori lortzeko. Orduan, ezin dugu, ba, zera hor, eza, ba, esan nahi du, ba, zera kompetitu nahi, inondik inora ezin dugu. Eta orduan, zuk aipatzen duzu, ba, zera egitea, egitura bat, esan ez, adibidez, ni nere semeekin, betidanik esan ez, hemen, bazkaltzen dugunean, afaltzen dugunean, osea, jaten dugunean, osea, mugikorra ez da sartzen mailan. Hori importantea iruditzen zait, nahiz eta gutxi izan, edo gabeko bederatzietan, osea, denok, denok, guk barne, zan idut, mugikorra itzaltzen dugu. Orduan, eta ez dira muga baizik eta nire ustez egitura bat, eta denboran errepikatzen bada, aurrek ikusten dute, bueno, zein diren batzera mantailak, eta noski, noski, ba, zer ordez ematen diogu. Ipuin irakurketa, telebista izatzen badugu orduan, ba, elkarrekin kontatzeko gauzak, osea, importantea ez da mugagartzea, behitik eta aukerak, ez? Aurreko gunean, batzera, aurrezkuntzako, hiru eta sei urte bitarteko aurrekin, lan egiten duena maistra bat, esaten du batzera guk, bai, badugu ordenagailua, ba, gelan, ikasgelan. Baina, bai estatu dugu, inork, osea, aurrek ez dute erabiltzen, nahiz eta piztuta izan, osea, aukera izan libre joateko, ez dira joaten. Orduan, zergatik ez dira joaten? Jo, beste aukera pilo bat, bai dute batzera, buztina, margoak, musika egiteko, argiarekin jolasteko, eraikuntza oso interesgarria. Orduan, bai estatu dama modu batean, beste aukera interesgarriagoak egiteko elkarrekin, ez bakarrik usteko baizik eta elkarrekin, aurrek orduan ez dute aukeratzen. Eta hiru gauza horiek oso importanteak dira niretzat kontuan izateko.
Bai, pixkate helduz Alfredok esaten zuena, Álvaro Bilbaok orain dela gutxi idazten zuen 10 gako pixkat desengantzatzeko edo aurrak, eta bosgarrena edo seigarrena zan elkartasuna. Hau da, horretan arituz aurrei mugak eta esanez ba gutxiago erabiliko dala, guk ere gutxiago erabiliko dugula eta guretzat ere onuragarri izango dala. Orduan, hor sortzen da ere irabazia, bai? Hau pixate kenduz, guk ere gutxituko dugula, eta guk ere asko irabaziko dugula horretan. Eta egia da, ezin da kompetitu maila horretan. Osa, oso jende prestatua eta jakintsua dago algoritmoak eta prestatzen guk, osa, engantzatuak egoteko denbora osoan erabiltzera, mugikorra. Beraz, horren aurrean oso zaila dautagu, ez balin badugu, osa, modu oso zuzenean, mozten. Osa, ez dakit sortutatik aurrera, momentu hauetan, ez dakit zertan, ez dago. Bai? Eta hori izan daiteke modu bakarra honi aurre egiteko.
Gero, nik, bueno, hau konpartituko un momentu batean oso interesgarri iruditzen zait, atera berri-berria, zuk esan duzun bezala batzera hori Bilbao eta, baina egin dute katalanez dago, nire ustez polita izango litzateke itzultzea euskaratu, bidaldi ez zuket batzera emailen bidez, atera berria manifestu hau katalanez, 0 eta 6 urte bitarteko batzera pantailak nola bideratu eta hori, eta oso interesgarria, abertzea. Bueno, nola bai osondo gina, batzera orduan hori pantailen efektuak, proposamen ezberdinak, eta orduan osondo landuta, ba, hor badago Bizenz, adibidez atzean, bueno, Bizenz narrait, txuzmak izagutzen duelako, eta orduan polita izango litzateke eskatzea, eta nire ustez bakarrik aldatzea katalana, ba, gazteleraz ez dago, ez? Eta orduan, hori, promover, bueno, ez naiz gai batera katalanez eta egiteko euskara, baina promover una mayor concienciación social para dejar de normalizar el uso de las pantallas antes de los 3 años, orduan, bai, jartzen ditu hainbat, bueno, gauza eta zein den taldea, orduan, bidaliko ditu PDF-a, eta orduan, ba, gurasoen dako, batez ere oso, oso interesgarria eta oso argia, nola asaltzen zein dira ondarrizkoak, eta pizua ez da duen, zer egin dezakegu hori saiesteko, ez? Eta hainbat, bueno, dezakit, aldi edo, bai, oso interesgarria, ez?
Hortzen erronka, Alfredo, hori euskaratzea, eta erronka handiagoa, erronka handiagoa, txuzmak egin batu da dena, eredu izatea.
Bai, hori da.
Hala xe da.
Bueno, bikote, ondo irutzen bajatu den, bagoia zea denbora txu bat elkarrezeta honekin, amaitzen joan beharko gara, egia da, ba, hemen elkarrezeta prestatzeakoan euskalain bat eta bat gai, ez ditugula ikutu, baina ondo irutzen bajatu ja izten joango gara.
Bale.
Lagur biltzeko, eredu izatea, gu geuk egiten duen erabileran bebai kontzientzia jartzea, erabaki irmoak hartzea, hau da, munduan onenak dare gu honetara engantzatzeko, telefonotara engantzatzeko, pantean engantzatzeko lanean, beraz guk autu irmoak inbarko ditugu honen aurrean. Bai gu pertsona moduan, bai guraso moduan, bai? Ez dakit beste ondorionik ateratzen duzuen, elkarrezko honetatik.
Aipatu dugu eta uste dut importantea dela. Gurasoei lagungarri egin behar diegu. Osa, aldundu behar ditugu, tresnak, herramientak emanez, honen aurrean erabaki benetan irmoak eta hartzeko. Ezin dugu berriz ere kulpabilizatu. Hori egia da, bai? Baina egia da ere, norbera ardurak hartu behar dituela. Gai oso serioa, arriskutsua delako, eta ondorioak jada ikusten ari dielako.
Ederki, Alfredo, amaitzeko elkarrizketa?
Bueno, komentatu duguna batzera, agian zerbait gehitzeko, eta hori, importantea, eta bueno, txusmak aipatu duena, ez? Batzera, badaude, ni, bueno, prestatzeko ere, bueno, erabilera oso txarrak ere eskola batzuetan. Orduan, eskoletan, batzera, 0 eta 12, bueno, eta institutetan ere, batzera, erabiltzen dituzte programa batzuk, eta naiz eta ez eskatu, adibidez, ba, ailegatzen dira pantalla digitalak eta ez dakitzen bat ordenagailu doakoak, osea, eskatu gabe, a ber, kriston dirutzo atzean aurreko guneari irakutzen nuen batzera, digitalerako badaude batzera adibidez ekitatea lortzeko dirutza bikoitza Europatik. Orduan asko interesatuta daude, baina bikoitza, osea, ba, orduan inklusio moduan eta hori, eh? Orduan badago atzean kriston interes ekonomikoa benetan sartzeko bai ala bai, eta orduan edo elkarrekin egiten dugun, txusmak aipatu duen bezala, eskola eta familia, eta zan ez, venga, hemen 12 urtera arte, osea, ez diegu batzera erosiko mugikorra aurrei, eta eskolan orduan erabiliko dugu modu batzera arduratsuan. Bestela, osea, kontsumismo ere batzera ikusi ditut, batzera nola jartzen diezkiete, ba, aurrei pelikulak, abestiak, itxusi baina itxusiak, batzera Baby Shark, eske irakurri nuen, eta fitxak edo programak egiteko, eta orduan agian, familian arduratsuak eta eskolan orduan engantzatzen dira. Orduan ez dugu orduan importantea maestrekin aditzea eta batera egitea gai oso garrantzitsua delako.
Bira, oso famatua da, barkatu lander, 30 segundo, oso famatua da Silicon Valleyko direktibo dienak beraien seme alabak eramatit dituzte Waldorf eskola batera, non ez dagoen ordenadore bakar bat. Bai. Osa, zergatia pentsarazi beharko liguke.
Bai.
Bueno, bikote.
Bueno.
Emoten dozta gogoa galdetzeko da tira egiteko, ze galetuko lotuen, eta amabi urte eta ero zer. Zer ingo du, amabi urte eta ero zer. Edo, bueno, ondo irutzen bagatu, lagako dugu beste elkarrizketa baterako. Oso gustura egun gara zuek entzuten, gordeko dugu, ba, gai hauek gordeko ditugu beste baterako, ondo irutzen bagatu.
Bai, eski.
Ba, eskerrik asko bikote, eta animo.
Animo zuen.
Ja, mila esker hori.
Ondo egiti. Adiós.